отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде жүргізушілері Күләй Бестай және Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағат бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Олай болса, әлеуметтік сауалдама нәтижесі интернет туралы заңның күшіне енуі Қазақстанда әлемдік ғаламтор тынысын едәуір тарылтатындығын көрсетті.
Бұл уақытта интернет туралы заңға наразы топ өздерін заңсыз ұстады деп шағымданып, полициямен соттасып жатыр.
Қырғыз президент сайлауына әйел азамат үміткер ретінде тіркелді. Бұл жағдай қазақстандық саясаттанушылар арасында пікірталас туғызып отыр.
Су тасқынынан зардап шеккен шаңырақтықтар жаңа пәтерлердің кілтіне ие болды. Алайда тұрғындар әкімшілік берген пәтерлерді қымбатсынып отыр.
Британдық комик Саша Коэн сомдаған Борат образынан айырылу үшін Астана 1.5 миллион доллар бөлген екен.
Ақш мемлекеттік департаменті алғаш рет мұсылман әлеммен байланысқа жауапты өкіл тағайындады. Құрметті тыңдаушы, Азат хабарлары сіздерге арналады. Енді осы тақырыптар тарғада отырсақ, Медианет халықаралық журналистика орталығы Қазақстан президентінің қарауына жолданған интернет туралы заң жобасына байланысты Қазақстандағы интернет сайт иелері мен провайдерлік компаниялар және блогшылар арасында арнайы сауалнама жасаған. Сауалнамаға қатысқан провайдерлік компаниялар мен Қазақстанның ең көп қолданылатын 44 сайтының иегерлері интернет туралы заң жобасына президент қол қойып, ол заңды күшіне енетін болса, онда Қазақстандағы интернет кеңістігі зор шығынға батады, әрі KZ доменіне кіретін қолданушылар саны күрт азаятынын айтқан.
Ал блогшылар болса, заң күшіне енген жағдайда өз блогтарын жабатындықтарын жеткізді. Сарапшылар осы заң жобасы биліктің нысана қалған белгілі бір сайттарға тосқауыл қою үшін жасалып отырған заңдық тетігі дегенді айтады. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Медианет халықаралық журналистика орталығының дамуы жөніндегі директоры Әділ Жалиловтың айтуынша, зерттеу жұмысын тәуелсіз сарапшы жалдау арқылы жасаған. Ал Медианет халықаралық журналистика орталығы болса, интернет туралы заң жобасына о бастан қарсы. Әділ Жалилов сонымен бірге зерттеу нәтижесі көрсеткенде интернетті қолдану бағасы өседі дегенді алға тартып отыр.
Если он вступит в силу, приравнять все интернет-ресурсы, средства массовой информации.
Егер заң күшіне енетін болса, барлық интернет құралдарын бұқаралық ақпарат құралдарына теңгереді. Және интернет провайдерлерге де көп жауапкершілік жүктейді. Соның ішінде провайдерлер өздерінің қолданушылары жайлы мәліметті кемінде 2 жыл сақтауға міндетті. Олардың ойынша бұл шығынның көбеюіне және бағаның өсуіне алып келеді. Дәл осы жерден баға кемінде 10%-ға өседі деген болжам бар. Баға бұдан да жоғары көтерілуі мүмкін.
Возможно, что цена повысится еще больше.
Деді Әділ Жалилов. Сондай-ақ Әділ Жалилов зерттеу жұмысын ағылшын қазақ тілдеріне аударып, президент аппаратына және парламентке халықаралық ұйымдарға жіберетіндерін атап өтті. Оның ойынша президент заңға вето қойып, болмаса конституциялық кеңеске жіберіп, қайта қарамаған жағдайда Қазақстан интернет қолданушылары Ресей интернет кеңістігіне түгелдей ауысуы мүмкін. Бұл Қазақстанның интернет кеңістігі үшін зор қиындықтар туғызбақ. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым заңның шығу тегі тек биліктің өзіндік мүддесінен ғана туындап отырғанын айтады.
Бұл заңның енді шығуы негізінен 2-3 сайтқа ғана байланысты нәрсе. Рахат Рейпкен немесе жемқорлыққа қарсы үлкен ақпарат таратып жатқан тұрға қарсы жұмыс істеудің бір тетігін табу. Қалғанының басқа шынын айтсам, мемлекеттің шаруасы да жоқ, олармен айналысатын ұлқы да жоқ.
Қазақстандағы өзінің жеке блогын жүргізушілердің бірі Кәмшат Тасболатова егер заң күшіне енсе өз блогын жабамын деп отыр.
Әрине, егер де ертең блогты бұқаралық ақпарат құралына теңестірсе, онда осы біздің бақ туралы заңға сәйкес мен жаңағы салық мәселелерін, тіркеу мәселелерін де шешуі тиіс, бірақ менің ойымша бұл маған тиімсіз, сондықтан мен жаңағы бір ғана кішігірім блог үшін тіркеу мәселелерін, салық мәселелерін реттеп жүрмеймін. Әрине, онда міндетті түрде өзімнің блогымды жабамын деп ойлаймын.
Кәмшаттың ойынша бұл заң Қазақстандағы интернеттің аяғына тұсау салып, дамуына кедергі болмақ. Зерттеуге 60-қа тарта Қазнеттің кәсіби өкілдері, 20 провайдерлік компаниялар және 44 интернет құралдары қатысқан. Қатысқан провайдерлік компаниялардың 95% және интернет құралдары иегерлерінің 98% интернет туралы заң жобасын талқылау кезінде билік олардың кірне деген қызығушылық танытпағанын айтқан. Ал зерттеу нәтижесі бойынша Қазақстанда 6000 сайт жұмыс істеп тұрған көрінеді. Ал Қазақстан интернет кеңістігі 20000 адамды жұмыспен қамтып отырғаны белгілі болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Бұл уақытта интернет туралы заңға наразы топ өздерінің заңсыз ұстады деп шағымданып, полициямен соттасып жатыр. Шілденің 2-сі күні кешкісін Алматы қаласы Алмалы аудандық сотында Азат интернет үшін қоғамдық қозғалысының шағымына қатысты соттың кезекті отырысы болып өтті. Интернет туралы заңның қабылдануына қарсы наразылық топ өздері өткізген кампания барысында полиция акция мүшелерін заңсыз ұстады деп шағым түсірген еді. Шілденің 2-сі күні аудандық сот екі жақтың пікірталасына кезек берді. сот осы іс бойынша шешімді шілденің 3-ші күні шығарамыз деп отыр. Құрметті радио тыңдаушы, соттың шешімімен өздеріңізді Азаттық бағдарламасында міндетті түрде таныстыратын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырсақ, шілденің 2-ші күні үйлері су астында қалған Шаңырақ шамауданының 60 отбасына жаңа үйлердің кілттері табыс етілді. Мамыр айының соңында нөсер жауының салдарынан 200-ге жуық отбасы баспанасыз қалған еді.
Десе де үйсіз қалған тұрғындар 7000 доллармен әкімшіліктің ұсынып отырған әрбір жер учаскесінің құнын төлеуге шамалары жетпейтіндігін алға тартып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы айтып береді.
Мамырдың 21-інде толассыз жауған нөсер салдарынан Шаңырақ ықшам ауданының 200-ге жуық отбасы баспанасыз қалған еді. Олардың бір бөлігі бүгінгі күнге дейін туыстарының үйлерін сағалап келсе, бірі далада шатыр құрып тұрып келеді. Шілденің 2-ші күні Алматы қалалық әкімдігі мен Алатау ауданы әкімшілігі Шаңырақ шағын ауданында судан зардап шегіп баспанасыз қалған 60 отбасына жаңа үйлердің кілтін табыс етті. Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, жаңа үйлер Саял деп аталатын жаңа шағын ауданда салынған.
62 үй тұрғызылды. Бірінде жаңа учаскеге отырады, екіншісінде КМС-тің түтері астырады. Қалған 60 үй Шаңырақ 2-нің сайында батып кеткен үйлердің үйлеріне беріледі.
Дейді қоғамдық ұйымның баспасөз хатшысы Махамбет Әбжан. Оның айтуынша аталмыш үйлер бір айдың ішінде салынып бітіпті. Үйлердің барлығы да стандартты түрде жасалған, екі бөлмеден тұрады. Әзірге ауыз су тартылмапты.
Суды енді ертең қосамыз деп отыр. Бүгін біз өзіміз алып кеп мына жерде өздер сестрада да су бар екен. Бір жақ енді алып кеп ішіп отырық. Менде 3 комнатты үй болған. Вообще ештеңе қалған жоқ қой. Енді 2 үй бөлмелі үй алып отырық. Мен өзім 4 балам бар. Үлкенім 11 оқиды.
Дейді баспаналы болған жаңа шағын ауданының тұрғыны Серік Шоқанов. Үй тегін болғанмен әрбір жер телімі үшін тұрғындар 7000 ақш доллар төлеуі тиіс екенін бұған дейін әкімшілік айтқан болатын. Десе де бұл ақшаны баспаналы болған тұрғындардың барлығының төлеуге шамасы жетпей отыр.
Бізге 7000 доллар деген анау мынау әңгіме болып отыр. Қиналасың ғой енді қайтесің. Білмеймін мен. Ертең олардың тамағы бар, жолы бар, ақшасы бар. Мына қалада өздеріңіз білесіздер ғой, жаңа автобуспен жүресің. Өзім жолдасым ғана жұмыс істейді. Өз денсаулығымда жоқ менің. Лайланг дегенде.
Дейді Серік Шоқанов. Әзірге үйлер тек 60 отбасына ғана берілді, ал қолайсыз ауа райынан зардап шеккен барлық отбасыны баспанамен қамтамасыз ету үшін әлі осындай 100-ден астам үй керек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Бұл уақытта жер сілкінісінің салдарынан баспанасыз қалған текелі тұрғындары киіз үйлерде тұрып жатыр. Биыл маусымның 13-ші күні Алматы облысында тіркелген қуаты 7 балдық табиғи апаттан 100-ден тұрғын зардап шеккен болатын. Мемлекеттік комиссия жер сілкінісінен 400 миллион теңге шығын келгендігін есептеп отыр.
Алайда текелі қаласын қалпына келтіру жұмыстарын қаржыландыру мәселесі шешімін таппаған. Қала әкімінің орынбасары Геннадий Савиновтың Азаттық радиосына хабарлауынша, жер сілкінісінің зардаптарын есептеу мақсатында құрылған 15 топ қала көшелерінің барлығын аралап шыққан. Қазіргі таңда тұрғындар қираған баспаналарын қалпына келтіру жұмыстарының қиыншылықтарына алаңдаулы күй кешіп отыр. Мысалы, текелі тұрғыны Сайлау хан Қауан құлаған баспанасын қайта жөндеуден бас тартып, қазір киіз үйде тұрып жатыр.
Менің үйде жөндеуге денсаулығым көтермейді. Комиссия күнде келіп тексереді. Баспана қалпына келтірілмейтіндігі көрініп отыр. Басқа үй беруін сұраймын деді Сайламхан Қауан Азаттық тілшісіне.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы, енді Азаттықты жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Тарихшы ғалым Мұхаммед Қайдар Дулати ескерткішінің жобасына байқау жарияланды.
Астанада Орталық Азия елдерінің ұйымдасқан қылмыспен күрестегі ынтымақтастығы талқылануда.
Қамаудағы қорғаныс министрінің орынбасары Майырманов өз адвокатынан бас тартып, күнәсін мойындауға дайын екенін білдірді.
Ақш әскерилері Хелмандта кең көлемді операциясын бастады.
Amnesty International Израиль мен Хамасты соғыс қылмыстары үшін айыптады.
МАГАТЕ басшысын сайлау бойынша жиын өтуде.
Ресей мен Грузия өкілдерінің келіссөзі тағы да жалғасатын болады.
Енді Азаттықтың жарты сағаттық бағдарлама барысында қамтылатын тақырыптарына қысқаша тоқталып өтсек.
Қырғыз президенті сайлауына әйел азамат үміткер ретінде тіркеліп отыр. Бұл жағдай қазақстандық саясаттанушылар арасында пікірталас туғызды.
Британдык комик Саша Коэн сомдаган Борат образынан арылуу үчүн Астана 1,5 миллион доллар бөлгөн.
АКШ мемлекеттик департаменти алгач ирет мусулман алемин байланышка жооптуу өкүл тагайындады.
Алматы қаласында Түрк әлемі математиктер қоғамының 3-ші конгресі басталды.
Қазақстанда алғаш рет дипломаттар күні белгіленді.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық хабарлары сіздерге арналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, Қырғызстанда президенттіктен үміткерлер арасында әйел кандидат Тоқтайым Үмбетәлиеваның болуы бұл сайлауға жаңаша сипат беріп отыр. Орталық Азияда осы кезге дейін әйел президент болған емес. Бұрынғы Совет одағынан тек Прибалтикада ғана президенттікке әйел сайланғаны белгілі. Енді Қазақстанға көрші Қырғызстандағы президенттік сайлау додасына қатысты хабар тыңдаңыздар. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек. Үкілай.
Жақсы талғат, президенттік сайлау әйел кандидаттың түсуі Қырғызстанда ғана емес, бүкіл Орта Азияда бірінші рет болайын деп отыр. Бұрынғы Совет елдерінің ішінде тек Балтық елінде ғана әйел президент сайланғаны мәлім. Қырғызстанның үкіметтік емес ұйымдар жетекшісі құқық қорғаушы Тоқтайым Үмбетәлиева президенттік билік үшін жарысқа түсуге бел байлап отыр. Ол Азаттыққа берген сұхбатында өзінің сайлауалды бағдарламасындағы негізгі мәселе әйелдер құқығы, ана мен бала жағдайы, жас аналарға мемлекеттік қолдау таныту шаралары екендігін алға тартты.
Біздің еліндерді, емелерді қолдау программасы Қырғызстанның келе жатады. Сондықтан емелерді қолдау программасын алып шығып атамда. Оның негізі әзір мемлекеттің ешқашан ешқанда пособие ешкіп атқан, біздің 3 жасқа кейін бала болып отқан қыз келіндерге, емелерге ешқандай мемлекет жақтан жардам жоқ. Бұл себептен осылардың еңбегін бағалашу үшін және оларға көмек көрсету үшін жас балалар бар үйлерін қолдау үшін әрбір жаңа төрелген балаға 10,000 сомдан бөлінді. Ай сайын 5,000 сомдан еңбекақы төленіп тұрсын деген ұсыныс мен шығарып жатамын.
Тоқтайым Үмбетәлиева жас босанған аналарға мемлекет тарапынан қолдау жоқ дей келе, ай сайын 3 жасқа дейінгі баламен отырған аналарға 5,000 сом төлемақы төленсе деген ұсынысын алға тартып отыр. Сонымен қатар Қырғызстандағы екінші үлкен проблема электр су энергиясы. Өзекті мәселе болып отыр дейді президенттен әйел кандидат Үмбетәлиева.
Екінші негізгі шешен проблема бізде осы электр энергия проблемасы болады. Яна су проблемасы ор болып қалған бізге Орта Азияда.
Сөйтіп Тоқтайым Үмбетәлиева қырғыз саясаткерлерінің арасында кеңінен айтылып келе жатқан идеяны тағы да қайталады. Күллі әлемде суды тауар деп таныған дұрыс, сол себепті мұнай немесе астық секілді суды ақшаға сатылуы тиіс. Оның бұл сөзі көршілес Қазақстан мен Өзбекстанға бақтала айтылып жатқандығы анық байқалып отыр. Қырғызстаннан су алып отырған ол екі ел суды ауа мен күн секілді табиғаттың тегін байлығы деп біледі. Азаттық радиосына берген сұхбатында Тоқтайым Үмбетәлиева Қырғызстанда билік басындағы әйелдердің рөлі туралы да ой пікірмен бөліскен болатын. Орталық Азияда әйелдің саяси және әлеуметтік рөлін қайтып көтеруге болады деген сауалға Тоқтайым Үмбетәлиева бұл мәселеде ең әуелі мемлекетті басқаруда әйелдерді ерлерден кем түспей келе жатқанына көп уақыт өткен Еуропаны мысалға келтіріп отыр. Орталық Азия әйелдері Азияның экзотикасын сылтауратпай осы Еуропадан үлгі алуы керек деп санайды Азаттықтың сұхбат берген Тоқтайым Үмбетәлиева. Оның қырғыз мемлекеті үшін ел басына күн туған сындарлы кезде ұлт тағдыры үшін жауапкершілікті әйелдердің өз мойнына алғандығында еске түсіріп отыр. Егер бағзы бір кезде қырғыздарды жыр аңыздарда айтылатын батыр манас сақтап қалған болса, кейінірек дәл сонда ерлікті ел тарихындағы танымал тұлға Құрманжан датқа қайталаған. Әйел табиғи болмысынан тазалықты білдіреді, коррупция деген әлеуметтік кеселден әйелдер аулақ болады дейді Тоқтайым Үмбетәлиева. Ол Еуропаның қазіргі кездегі саяси өмірі мен ежелгі көшпенділер дәуірінде ел басқарған әйелдерді салыстыра отырып, олардың арасынан ұқсастық байқайды. Үмбетәлиева алғаш рет 2005 жылы президенттік үміткер болып сайлауға түскен, бақылаушылар сол жолы ол бәлендей маңызды нәтижеге қол жеткізе алмады деген. Алайда содан бері 4 жыл өтсе де саяси бәсекеге тағы да кірісіп, додаға түсіп жатқандығынан көп жайтты аңғартса керек. Орталық Азия аймағында мұндай түбегейлі саяси тәжірибелердің жасалуын соншалықты қош көрмейтіндігі белгілі. Мәселе бұл аймақта әйелдің билік басына келуге мүмкіндігінің аздығында емес, президенттікке үміткерлердің қатарында әйелдің де саяси тартысқа түсуінің өзі жүргүзүүчүсү бул шайлоого жаңаша сипат берип отур. Айта кетейик, кезинде Ички иштер министрлигинин кеңешчиси 2002 жылы Кыргызстандын жаңа конституциясын дайындоо жөнүндө кеңештин мүчөсү болгон Токтайым Үмөтәлиева соңку жылдар өкмөттүк эмес уюмдардын басын бириктирип ассоциация курган. Кымбаттуу радио тыңдаучу агайын, сиздер сонымен Азаттыктын Кыргызстандагы президенттик шайлоого айыл кандидатта тиркелгендиги жайлы кабарыбызды тыңдадыңыздар.
Рахмет Күлай, ал бул убакта Кыргызстанда президенттикке үмүткерлер арасында айыл азаматтын болуу Казакстандык саясаттанышчылар арасында түрлүү пикир талас туугузуп отур. Өткөн Орто Азияда осы кезге дейин айыл президент болгон эмес. Осы тагырыптагы сабылнаманын нечилери менен Алматыдан Лайлым Ахметжан кызы таанышып өтөт.
Казакстандык сарапчылар айылдын коомдогу орнун отбасында калыпташкан орну менен шектүүгө болмайды дегенди айтат. Жалпы улуттук социал-демократиялык партиясынын катчысы Амиржан Косанов Кыргызстанда Токтайым Үмөтәлиеванын үмүткерлигин колдоган менен өзүн президент тагына сунбастан бурун ойлонганы жөн деп санайт. Өйткени анын айтуусуна караганда үмүткердин саясий мансабы күйөө кәсипкер болгондуктан жеке ишине кедерги келтирүү мүмкүн. Ал Казакстанда президенттик шайлоо кезинде анын пикиринше айылдар арасынан үмүткер чыга коёт дегенге сенбейт.
Мен өз басым Кыргызстандагы осындай бастама дұрыс деп санаймын, бірақ оның екі жағы бар. Біріншіден ол тек қана қатысу үшін шын мәнінде өзінің қазіргі президентті және басқа да президенттен үміткер ер азаматтар мен таразының бас тең түсетін қайраткер десе мен қолдаймын. Өйткені жаңалық керек, оның ішінде әйел адамның саясатқа алып келетін, қоғам өмірін алып келетін өздерінің жаңалықтары болуы мүмкін. Ал егер де ол тек қана бір факт ретінде, не болса ол болсын, әйтеуір қатысып көрейік деген ой болатын болса, мен осылай әйел адамдарының сондай үлкен сайлауларға қатысып жеңбеуі қоғамда теріс пікір қалыптастыруы мүмкін. Бұл әйел адамдарының орны болмайды екен. Сондықтан бұл жерде мен Токтайым ханымның өзі де оның командасы да ойлану керек.
Саясаттанушы Азимбай Гали болса, Токайым Үмөтәлиеванын Кыргызстан президенти болууга мүмкүндүгү аз дейт. Себеби анын айтуусуна караганда, азыркы президент Курманбек Бакиев халыктын колдоуна ээ болуп отур. Сондай ак ал Курманбек Бакиев бийликти өзүнө каратып алгандыгын айта келе, бурунгудай халык арасында дөрдараздык жок дейт. Азимбай Гали Кыргызстанда Казакстандагыдай казба байлыктар коро болмогондуктан президент каржы көздөрүн тауып алды деген пикирде.
Айыл үмүткер ал тек ана айылдарда бизде үмүткерлер бар деген иши жагы демократиялык альтернатива деген сияқты. Әрине ол өтпейді. Қырғыз әйел затына дауыс бермейді әрине. Көп енді жеке адамдар беруі мүмкін, бірақ көп дауыс жинамайды деп ойлаймын мен. Қырғыз біздің де қатты бар. Ондай мүмкіндік бермейді, бірақ әйтеуір өзі танымал болуы мүмкін. Аса бұрын ешкім білмесе, кішкене жаңағы пиарға қатысады дегендей. Мүмкін бір қызмет алатын шығар содан кейін. Аяғында қолдап, содан кейін бұл сайлау дұрыс болды, өтті деп айту үшін. Даулайтындар да табыла қалады Қырғызстанда. Сол кезде ол мүмкін. Бул сайлоо адил өттү, бирок мен өтпөй калдым өкүнүчкө орой деп сонун кызмет берүү мүмкүн болгон жагы белгилүү бир ырганы. Менин оюмча Бакиев өтүп кетет, өйткени кыргыздар да элитасы сезет, эгерде одан ары жагы революцияны коздурта берүүгө болмойт аброй ракиметин.
Саясаттанушы Расул Жумалы әйелдің мемлекет басына келуінде ешқандай қарама қайшылық көріп тұрған жоқпын дейді. Оның айтуына қарағанда, ер азаматтардың ішінде ешқандай іс тындыра алмай жүргендері бар. Сондықтан ол халық қалауы әйел президентке түсіп жатса, экономиканы тұрақтандыруға бар күш жігерін салуы керек дейді. Сонымен қатар ол әйел адамның белгілі бір мансапқа ие болып, саяси науқанға араласуы мемлекет ісіне жақсы ықпал етуі мүмкін дегенді айтады.
Әйелдердің осындай істерге кішкене белсенді араласуы жаңа мысалы кәсіптерді егер жақсы бір үлкен мансаптарға ие болу, бұл жалпы қоғам үшін игі құбылыс. Себебі тек қана еркектер саясатқа араласып қойып, әйелдер қол қусырып отыратын болса бір жөн. Бірақ бұл жерде тағы бір ескеретін жағдай, мынау гендерлік саясат қой көбіне. Тек қана осы гендерлік саясатты жүргіземіз деп мысалы, ықпалы жоқ, мүмкіндігі жоқ, немесе кәсіби деңгейі онша келіңкіре бермейтін әйелдерді кейде жаңағы процентті қуып жүріп, тағайындау мәселесі бар. Мысалы, Қазақстанда меніңше бұл орын алған, айталық, жаңағыдай есеп беру үшін парламент мынанша бөлігі әйелдер. Осындай егер процент қуу емес, егер шын мәнінде жаңағыдай дарынды мықты әйел адамдар болса, меніңше олардың билікке араласуы әбден жаңағыдай құбылыс.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттықтың хабарлары. Қазақстанда алғаш рет дипломаттар күні белгіленді. Алайда Азаттық радиосына берген сұхбатында саясаттанушылар өркениетті елдерде бұл күн аталып өтілмейтіндігін айтады.
Сонымен қатар олар Қазақстан дипломаттарының жұмысына көңілдері толмайтынын, кесек тұлғалы тәжірибелі дипломаттар жоқтың қасы екендігін алға тартып отыр. Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады тақырыпты.
Саясаттанушылар Қазақстанда отырып дипломаттар ісіне баға беру қиындық туғызады дегенді айтады. Алайда олар егемендік алған 20 жыл ішінде дипломатия аяғынан тік тұрды деген пікірде. Саясаттанушы Дос Көшім болса, қазақ дипломаттар мемлекеттік тілді білмейтінін айтады. Себебі оның айтуына қарағанда, мемлекет тілімен ерекшеленеді. Сондай-ақ ол басқа жұмыста істеген адамдардың шетелде дипломаттық қызметке ауысуы дипломаттардың деңгейіне, қадір-қасиетіне оғаштау көрінетін көріністі береді дейді.
Қазіргі кездегі негізгі мақсат бұл ОБСЕ-нің төрағалығы тағы басқа деген сияқты Қазақстан беделін көтеру мәселесі. Ал мынау жеке бір Қазақстанның азаматтарының жағдайы басына түсіп қалған уақытта тағы басқа кездердегі дипломатиялық жұмысын мен қанағаттандырсыз деп едім. Әсіресе бұл Өзбекстан мен Қазақстан арасындағы кейбір болған кикіржіңдер, кейбір жағы заң бұзушылық деректер кезде біздің дипломатия өзінің жағы үнін ашық айта алған жоқ, өзін көрсете алған жоқ. Дәл осындай жағдайлар менің ойымша талай жерде болған сияқты. Өйткені дипломатияда сол елдің азаматын қорқу бұл бірінші орында тұрады да. Сондықтан осы мәселеде әлі күнге дейін біздікі бұйығылық бір жалпақ шешей қалған сияқты әлігінге дейін.
Біріккен араб әмірліктерінде дипломатты қызметте болған саясаттанушы Расул Жұмалы қазақстандық дипломатия ұлттық мүдделерді орындау тұрғысынан 100% нәтижелі деп айта алмаймын дейді. Бұған бірден бір себеп ретінде тәжірибелі мамандар жетсе бермейтінін атап өтті.
Қазақстандық дипломатия кішкене көбіне үлкен бір жобаларды көтере жүріп айталық қауіпсіздік мәселесіне қатысты Азиядағы өзара іс-қимыл мәселесі посткеңестік интеграция бұл жерде сөз бен істің арасындағы байланыс кішкене жоғалтылып алған сияқты. Себебі түрлі ірі бір бастамаларды біз жариялаймыз да, солардың 300-іне келгендегі нәтижесі айтарлықтай көңіл көншітпейді. Айталық Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі Қазақстанның 92 жылы бастаған инициативасы. Бұған қазір 20 шақты мемлекет еніп отыр, бірақ көп құжаттарға қол қойылса да осы ұйымның аясында мүше елдердің арасында түйткілді мәселелер көп емесе азайып отырған жоқ. Тіпті кейбіреулері соғыс жағдайында отыр. Айталық Израиль мен Палестина.
Келесі сұхбаттасымыз саясаттанушы Шәріпбек Әмірбек Совет одағы тұсында дипломатиялық салмағы бар қызметте кісілер аз болды дейді. Сондықтан оның пікірінше дипломаттар енді ғана тәжірибе жинақтады.
Тәуелсіздік жылдары қайтадан үлкен бір жаңа дипломаттардың легі қалыптасты. Қазақстандағы мынау тәуелсіз дипломатиялық кезең қиын болды, күрделі болды. Себебі Қазақстанның сол кезеңде дипломатиялық қызметінде тәжірибелі адамдар біршама аз болды. Мысалы, алғашқы жаңағы Біріккен ұлттар ұйымында Қазақстанның өкілі болған елшісі болған Арыстанбекова сол кезде сәл тәжірибе жинаған адам болды. Жалпы кейінгі мына тәуелсіздіктен кейін бұл жаңа лек қалыптасты да, оған ең көп жағдайда мынау Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетінің бір топына шет тілін білетін азаматтар қатысып жатты. Қазір олардың көпшілігі мына шетелдерде елшілік қызметте, мысалы Қайрат Абусейітов, Жигалов, Волков сияқты, Қайрат Абдырахманов, бұлардың бәрі тарих факультетінің түлектері, біздің арнайы бөлім маманданған дипломаттардың бір үлкен толқыны пайда болды. И соның нәтижесінде қазір Қазақстан дипломаттары сыртқы саясатты қалыптастыруда жоғары деңгейде жүргізіп отырған сияқты.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтетін болады.